Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Începând de astăzi, vă propunem o serie nouă, Soluții biblice la provocări contemporane. În această primă întâlnire, vă propunem să discutăm despre tehnologie, internet și comunicare. Invitatul nostru pentru această serie este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Ne pare bine să ne reîntâlnim.
Și eu mă bucur să fim din nou împreună.
Temele pe care ni le-am propus de această dată sunt foarte interesante. Chiar mă gândeam, vorbim acum despre tehnologie, internet și comunicare. De ce avem nevoie de această serie, soluții biblice la provocări contemporane? Și de ce este important să vorbim despre tehnologie? Sau mai putem vorbi ceva nou despre tehnologie? Pentru că suntem înconjurați de tehnologie.
Da, corect. Și e foarte bună întrebare. În primul rând vreau să vă felicit că ați inițiat această serie de emisiuni și chiar dacă subiectul este dezbătut și fără dar și poate tehnologia este în jurul nostru, ne cuprinde, ne invadează, din nefericire sunt prea puține perspective biblice. Adică sunt puțini oameni care gândesc, bun, ce are Biblia de spus cu privire la tehnologie. Pe cealaltă parte, cred că fiecare dintre noi suntem uluiți doar la avansurile tehnologice care au avut loc în ultimii 4-5 ani de zile, ca să nu mai spun în ultimii 50 de ani. Deci când discutăm despre tehnologie, probabil lucru cel mai adevărat despre tehnologie este că singura constantă este schimbarea. Și de fapt asta este valabil despre lumea în care trăim, despre secolul 21. Cred că în 5 ani de zile, când oamenii vor privi la emisiunile noastre, vor spune, măi săraci, ce rămași în urmă au fost. Noi astăzi credem că suntem de ultimă oră, că avem date care sunt la zi și așa mai departe.
Sperăm să mai fie valabilă emisiunea peste 5 ani.
Da, corect.
Poate peste un an.
Exact. Și asta este realitatea. Deci realitatea este că există o viteză extraordinară și foarte mulți dintre ascultătorii noștri, foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, nu știu să facă sens din toate schimbările respective. Și pe cealaltă parte, de regulă, tehnologia nu este discutată în contextul scriptural, în contextul valorilor. Și este o chestie de genul, măi, este o chestie comercială, este o chestie de divertisment. Asta este tehnologia sau pentru asta este
sau
tehnologia.
Sau de știință.
Sau de
progres științific.
Exact. Și de aia am salutat și salut această inițiativă, să ne uităm la care sunt provocările pe care le avem. Suntem în secolul 21, care este un secol cu totul și cu totul diferit de tot ceea ce a însemnat istoria omenirii și ce are cuvântul lui Dumnezeu de spus. Nu cred că vom putea vedea toate aspectele și că le vom putea epuiza, dar cred că îi de folos, cel puțin să gândim, cel puțin să ne deschidă mintea, să săpăm un pic mai adânc, să ne interesăm, să privim lucrurile din perspectiva biblică, care este perspectiva corectă asupra acestui subiect.
Iar acum mă gândeam că noi am prins cumva două generații. O generație care nu a cunoscut computerele și internetul.
Da.
Și generația care tocmai s-a născut, care nu știe cum este fără.
Exact.
Cum s-a schimbat lumea de când a apărut computerul și internetul?
Da, corect. Și eu aș merge un pas mai departe, chiar a treia generație, generația bunicilor noștri, care săraci aveau un singur telefon în tot satul. Și era centralista care se ducea și îl chema și discutau la distanță și așa mai departe. Într-adevăr, ne uităm în ultimii 50 de ani, bunicii noștri, noi, respectiv copiii noștri și transformările care le-au avut loc grație calculatorului. Deci cred că computerul este temelia a tot ceea ce s-a întâmplat și calculatorul prin definiție este o mașină informatică, deci procesează informația. Și cred că e foarte important ascultătorii noștri să înțeleagă care este impactul acestei tehnologii care este, să zic așa, temelia. Pentru că inclusiv telefoanele mobile, în special smartphone-urile, inclusiv chipurile care există în mașini, chipurile care există în frigidere și în tot felul de alte lucruri care sunt numite inteligente, de fapt își au rădăcina în calculator. Și e important să înțelegem ce a făcut calculatorul pentru omenire în urmă cu aproximativ 50-70 de ani, că imediat după război, cel de-al doilea război mondial, a fost lansat calculatorul pe piață și cum încetul cu încetul a transformat omenirea, și aici e lucru foarte important, și va continua să o transforme. Deci Părerea mea este că ce s-a întâmplat până acum în ultimii 50 de ani a fost un fel de încălzire și în următorii 50 de ani schimbările vor fi exponențiale. Deci eu zic minim de 10 ori mai transformative. Și exemplul pe care îl folosesc foarte des și aici probabil e mai valabil la internet decât la calculator propriu-zis, este transformarea pe care a avut-o curentul electric asupra societății la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. Deci când a fost lansat curentul electric 1890-1895, era doar un locțitor de ulei, atât. Oamenii spuneau, avem curent electric, nu mai trebuie să avem lămpile și așa mai departe. Nimeni nu și-a putut închipui întrebuințările curentului electric, care a însemnat motoare diferite, fabrici diferite, transport diferit, tot ce s-a întâmplat, inclusiv calculatorul, care este de fapt un puiuț al revoluției electrice a secolului 19, au fost datorită curentului electric. Cred că ceva similar se va întâmpla în secolul 21, grație calculatorului. Inițial, calculatorul a fost un înlocțitor de arhivă, atât. Adică oamenii țineau tot felul de documente fie într-o bibliotecă, fie într-o arhivă și au fost firmele care au spus avem nevoie de o mașină care într-o oarecare măsură să strâmteze, să pună toate lucrurile și după aceea să ai capacitatea informației respective să poată fi adusă în cazul real.
Se găsește mai repede.
Exact. Deci a fost această idee de stocare a informației și bineînțeles după aceea a fost puterea de calcul și aici a fost partea științifică și în special în timpul războiului și a fost acel război între englezi, respectiv americani și nemți. Enigma, adică sistemul de comunicare pe care l-aveau Germania, a fost spart până la urmă de cercetătorii britanici și ăsta a fost, să zic, strămoșul calculatorului, care a avut o putere de calcul incredibilă și puterea aceea de calcul a transformat munca unui om de știință și un calculator înlocuia 1000 de oameni de știință și calculatoarele mai mici și așa mai departe. Deci au fost aceste două domenii care au fost în faza inițială și care rămân foarte importante. Al treilea lucru care s-a întâmplat și asta a fost undeva în anii 80, a fost momentul în care calculatoarele au fost conectate și au început să comunice între ele. Și așa s-a născut internetul. Deci avem aceste mașini superbe care înlocuiesc arhivele și bibliotecile, care au o putere de calcul extraordinară, deci pot să facă tot felul de calcule super sofisticate și acum le și conectăm. Și dintr-o dată avem website-uri, dintr-o dată avem informații pe care eu le pun aici în România și cineva din Australia le poate accesa instantaneu pentru că sunt conectate. Și mai întâi a fost comunicarea prin cablu, pe modelul clasic, și acum următoarea fază este comunicarea prin satelit. Și ăsta este și motivul pentru care vedeți antreprenori precum Elon Musk și alții care investesc foarte mult în ce se întâmplă în spațiu. Și primordial ce conduce lucrul acesta sunt acești sateliți care sunt folosiți pentru a conecta calculatoarele care sunt aici pe Pământ.
Care ar fi avantajul în cazul comunicării prin satelit?
În primul rând că e mult mai ieftin. Deci în primul rând sunt niște costuri minimale prin comparație. Păi, gândiți-vă, prima comunicație telefonică care a avut loc între Anglia și America a necesitat un cablu pe sub ocean. Închipuiți-vă, vă rog frumos.
Mii de kilometri.
Da, în 1870, mi se pare, au fost prima dată, sau în secolul 19. Ce a însemnat munca respectivă? Ce a însemnat întreținerea acelui cablu? Deci au fost dată costuri imense, muncă, să le pui la oaltă.
Mai multe încercări nereușite.
Vă dați seama. Și comunicarea prin satelit este floare la ureche prin comparație cu această infrastructură fizică. Infrastructura fizică rămâne, să zic așa, o infrastructură necesară pentru ceea ce se întâmplă și partea care e interesantă în secolul 21 este faptul că cresc numărul de device-uri care sunt conectate. Și aici e o statistică interesantă. Suntem 7 miliarde de oameni pe fața Pământului și sunt aproximativ 20 de miliarde de device-uri. 20 de miliarde de device-uri care sunt conectate. Și vorbim aici de calculator, după aceea vorbim despre telefon mobil, dar tot mai mult despre alte device-uri.
Televizoarele,
mașinile, frigiderele, tot ceea ce înseamnă inteligent, care este the Internet of Things, lucrurile care sunt conectate și calculatoarele care comunică între ele, că chipul respectiv comunică unul cu celălalt fără niciun fel de interacțiune umană.
Mă gândeam la un salt mare care s-a produs. Pe de o parte vorbim despre începutul calculatorului, da, acele mașini de calcul, iar acum vorbim de device-uri.
Corect.
Vorbim de această mediere a comunicării între,
da,
oameni.
Da.
cum s-a schimbat comunicarea dintre oameni după această epocă sau acum în această epocă a internetului și a calculatoarelor?
Am să răspund la întrebare, și o întrebare foarte bună, dintr-o perspectivă biblică. Și aș vrea să ne întoarcem înapoi la turnul Babel. La turnul Babel oamenii s-au adunat și au vrut să facă un turn până la Dumnezeu, a spus ei. Și când Dumnezeu s-a uitat la inițiativa lor, Dumnezeu nu a spus, mă, nu sunt în stare, nu sunt capabil de chestia asta. Chiar din contră, Dumnezeu a spus, dacă nu-i oprim, se va întâmpla ceva. Și interesant că Dumnezeu, în momentul respectiv, nu a atins partea de resurse, cărămizile și toate celelalte chestii, nu a atins nici măcar partea de viziune, unul să vină să spună, nu, eu nu vreau turn, eu vreau să facem altceva, ci a atins partea de comunicare. Deci Dumnezeu a spus, comunicarea este cea care trebuie împiedicată pentru ca oamenii să nu-și folosească energia spre rău. Pentru că era clar că turnul Babel era un proiect intenționat de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Ei, interesant, în secolul 20, respectiv secolul 21, eforturile umane sunt pro-comunicare. Adică noi ce dorim, în esență, este să refacem ruptura de la Babel. Avem deja o limbă internațională care este limba engleză și mai mult de atât avem o altă limbă și mai internațională care este matematica, algoritmul. Și în secolul 21 se discută inclusiv despre o nouă religie care este digitalismul. Adică ne închinăm acestor date și inteligența artificială și toate celelalte lucruri sunt lucruri care devin uniforme, comune pentru tot globul pământesc. Deci comunicarea a fost și rămâne importantă. Acum, dacă ne aducem aminte de bunicii noștri săraci care comunicau printr-o scrisoare, care necesita 2 săptămâni să ajungă dintr-o parte într-alta a lumii, după ce au avut telefon în sfârșit, care era de o calitate îndoielnică și de un cost foarte ridicat. Și acum ajungem la generația noastră cu smartphone-urile, în care avem comunicare în primul și în primul rând ieftină sau gratuită. Deci cred că ăsta e un lucru foarte important de ținut minte. Deci dacă ar costa, nu știu, 50 de cenți pe fiecare SMS, credeți-mă că adolescenții noștri ar trimite mult mai puține SMS-uri. Dar sunt gratuite.
Sau poate nu, că plătesc părinții.
Că plătesc părinții, așa, așa. Deci, în primul rând, comunicarea este gratuită. Deci nimeni nu se gândește la faptul ăsta că are FaceTime cu nu știu ce verișor din Norvegia sau altceva de genul ăsta. Doi, e foarte la îndemână. Deja nu mai discutăm doar despre conversația telefonică pe care ne așteptăm să funcționeze în proporție de 99%, discutăm deja despre videoconferencing, adică și auzim și vizualizăm și pe gratis. Deci asta este ceea ce ne dorim. Și există, noi folosim foarte des la diferitele firme cu care lucrez, videoconferencing gratuit, prin diferitele softuri și așa mai departe. Și observați toate aplicațiile care sunt în domeniul comunicării. Comunicarea însă care e cea mai interesantă și noi ca oameni nu ne dăm seama de chestia asta, nu este comunicarea om între om. Că eu mă gândesc, bun, pot să te sun pe tine, pot să-ți trimit o poză, pot să-ți trimit un SMS, poate o imagine interesantă, ce fain, și tu îmi răspunzi. Comunicarea care este cea mai interesantă este între două calculatoare. Deci comunicarea interesantă este momentul în care am un frigider care are senzori în el și senzorii respectiv transmit faptul că eu nu mai am piersici în frigider și transmite un mesaj calculatorului de la supermarket în care spune frigiderului Sebastian, nu mai are piersici, te rog frumos să pui pe lista de comandă 1 kg de piersici de o oarecare așa și la următoarea comandă să îmi vină fără ca eu să interacționez.
Cred că mulți se întreabă acum unde găsim un asemenea frigider.
Oh, în America și în Anglia și în japonezii au chestia asta de multă vreme. Deci astea nu sunt SF. Deci eu nu vorbesc științifico-fantastic. Eu vorbesc de lucrurile care se întâmplă astăzi. Deja sistemul ăsta funcționează la toate supermarketurile românești. Deci la supermarketurile românești nu există o persoană care ca pe vremuri cu creionul chimic se ducea pe rap să vadă mai este zahăr, mai este ulei sau așa mai departe. Nu, nu, nu. Totul se scanează și în momentul când calculatorul știe că inventarul din magazin a căzut sub un oarecare stoc, deja dă comandă la depozit și vine uleiul, zahărul în cantități Deci faptul că aceste calculatoare comunică între ele, asta este partea cea mai interesantă.
Și totuși, dacă vorbim de comunicare, sunt anumite limite. Internetul ne facilitează comunicarea, dar sunt limite. Sunt lucruri care nu se pot transmite prin internet sau prin calculator.
Eu povestesc altfel studenților. Ceea ce spun este, datorită faptului că avem așa de multă comunicare, comunicarea începe să devină ieftină. Sau nu mai știm prețui. Și deja, într-o oarecare măsură, ne deumanizează.
Altcineva spunea, suntem conectați, dar suntem tot mai însingurați.
Corect. Ăsta este riscul. Și riscul este, Orwell parcă spunea în cartea lui, în viitor vor fi două scenarii. Un scenariu este să ne pierdem că suntem singuri. Al doilea scenariu este să ne pierdem că suntem prea aglomerați. Și ceea ce se întâmplă cu omul modern...
Amândouă.
Cu omul modern își pierde sufletul în marele metropole. Și discutăm de oameni care trăiesc în metropole cu milioane de oameni și care se simt așa de singuri. Discutăm de tineri care au sute mii de prieteni pe Facebook și toată ziua trebuie să butoneze și să răspundă și așa mai departe, dar care au un gol în suflet incredibil. Și cred că această abundență a comunicării este speculată de cel rău pentru a ne da un sentiment fals de siguranță. Ăsta este marele pericol al tehnologiei și al gadgeturilor. Deci odată este acest sentiment fals de urgență, de ești unde este acțiunea, ești implicat în toate lucrurile respective. Într-o oarecare măsură, acel smartphone ne dă nouă și dă adolescenților din viața noastră sentimentul că sunt centrul universului. Aici este o tendință păcătoasă. Aici este o tendință în care noi vrem să fim cei mai importanți, vrem să fim, era o vorbă, vrem să fim mireasa la fiecare nuntă și mortul la fiecare mormântare. Și tehnologia ne dă această posibilitate să ne simțim super importanți. Dom'le, selfie-ul ăla pe care eu mi-l fac, mi-l fac pentru că toată lumea își va petrece după masa uitându-se la selfie-ul meu când eu am fost nu știu unde sau am făcut un concediu. Aici cred că este pericolul. Pericolul este să ne înecăm în prea multă comunicare și comunicarea să nu mai aibă nici fel de valoare, să nu mai știm să comunicăm în adevăr.
Ați vorbit de valoare. Cred că atunci când vorbim de internet, valorile se schimbă.
Da.
Adică banii sunt importanți, tehnologia e importantă, dar valorile morale nu mai apar.
Ăsta este pericolul și din nou spun, tehnologia, să nu uităm, este ca toate celelalte lucruri din lumea aceasta, sub stăpânirea celui rău. Și din nou, sunt un fan al tehnologiei, studiez, fac multe lucruri cu tehnologia, dar sunt foarte conștient că este un instrument în mâna anumitor oameni care nu-L au ca Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos și care fac agenda sau rulează agenda celui rău. Trebuie să ținem minte chestia respectivă. Sunt foarte multe lucruri negative pe care internetul le-a adus în viața noastră și de obicei când vorbesc cu studenți și tot mai mult vorbim și la biserici subiectul acesta, care sunt pericolele tehnologiei. Primul pericol al tehnologiei este faptul că e atât de accesibilă. Aproape că nu mai ești conștient, aproape că devine un fel de reflex să-ți verifici telefonul, ieși pe internet să navighezi, 2-3 clicuri și ai ajuns la niște site-uri îngrozitoare care îți cufundă sufletul. Al doilea pericol pe care l-am povestit deja e faptul că e gratuit. Nu mai este vorba de o investiție financiară, de niște costuri foarte mari, chiar din contră totul este gratuit, poți să le accesezi.
De ce e rău că e gratuit?
E rău gratuit că oamenii îl folosesc la nesfârșit, ca să spun așa, și nu știu să pun o înfrânare.
Petrec prea mult timp.
Exact. Una dintre roadele Duhului este înfrânarea poftelor. Și internetul îți dă posibilitatea să fii desfrânat în poftele tale. Deci ăsta este probabil unul dintre marile pericole. Și hai să presupunem că noi, oamenii mari, ne mai putem înfrâna. Avem maturitatea și spunem gata, o oră m-am uitat pe Facebook și mă opresc sau nu mă duc pe anumite website-uri. Dar avem generații întregi de adolescenți, de preadolescenți, care deja au un comportament incredibil de addictiv și deja sunt studii care spun că același efect pe care îl are alcoolul sau drogurile asupra creierului uman, o are și tehnologia. Și nu mai poți să-l trăiești fără ea și îți dă acest sentiment de urgență constantă, de nemulțumire, de stres, pentru că îi tot timpul în jurul tău, tot timpul te bombardează, tot timpul vine un mesaj, tot timpul auzi un clicăit. Și ai nevoie de o disciplină să știi să le stingi.
Ar fi indicat uneori să mai punem pe mut telefonul?
Absolut. Deci eu vorbesc foarte mult despre post de calculator.
Nu este un gest așa urăcios față de cei care ne caută?
Cred că au nevoie de oamenii respectivi. Și cred că contactele noastre trebuiesc educate. Și eu am avut mai multe discuții cu colegii și colaboratorii mei și le spun în felul următor. Măi, dacă este o problemă care nu e urgentă, să nu cumva să-mi trimiți un mesaj pentru ea. Te rog frumos să-mi trimiți un e-mail și am 24-48 de ore să-ți răspund la e-mailul respectiv. Nu pune presiune pe mine. 2. Când am anumite proiecte importante de făcut, îmi sting telefonul și spun gata, pentru că altfel nu pot. Duminica, pe cât de mult posibil, încerc să nu verific calculatorul și să fie o zi sfântă care să mă deconectez. Concediu pentru mine, cel puțin de 5 ani de zile, nu mai contează așa de mult unde mă duc, ci ce contează cel mai mult este să fiu deconectat. Deci concediu nu mai înseamnă așa de mult odihnă, pentru că pe vremuri mă duceam nu știu unde, primul lucru care făceam este are internet, bun, perfect, și eram conectat, răspuns la ăla, îi trimis la ăla, faci un Skype cu celălalt și ești de fapt robul tehnologiei, de parcă n-ai fi plecat nicăieri. Cred că e necesară această disciplină, acest post de tehnologie, de deconectare, ca să poți să te gândești la lucrurile valoroase. O ultimă chestie care vreau să o pomenesc aici, că ai pus întrebarea vis-a-vis de valori. Și asta este una dintre problemele tehnologiei. Tehnologia se poziționează amorală, adică nu e nici bună, nu e nici rea.
Ca o unealtă.
Ca o unealtă, ca un instrument și omul care o folosește de fapt îi dă valoarea. Cred foarte mult în chestia asta. Deci cred foarte mult că persoana care are un smartphone, un calculator, o aplicație pe internet, este persoana care determină valoarea tehnologiei.
Ca și acest pix. Exact. Poți să scrii cu el ceva rău sau ceva bun.
Exact. Deci nu cred, și aici vreau să stresez chestia asta foarte mult, pentru că sunt anumiți oameni care au ca și soluție un fel de evitare a tehnologiei completă. Eu nu-mi bat capul cu asta, eu nu le înțeleg, eu nu vreau să le cunosc, crezând că în felul ăsta poți să scape de efectele negative. Nu, chiar din contră, cred că trebuie să le cunoaștem, trebuie să știm ce se întâmplă și să le gestionăm într-un mod adecvat.
Ne apropiem de final și de aceea aș dori să ne ducem înspre soluții biblice la aceste provocări contemporane. Are Biblia ceva de spus despre tehnologie și informație?
Absolut.
Pentru că nu era calculator în vremea în care a fost scrisă Biblia.
Corect, dar exact informație. În Sfânta Scriptură vedem informația și cunoștința folosită și în bine și o vedem folosită și în rău. Încep cu partea negativă. În rău vedem oameni din trecut, Nimrod, Nebucarnețar și alții, care au folosit informația, cunoștința pentru a clădi imperii, pentru a-i subjuga pe ceilalți.
Nu forța armată.
Era și forța armată, dar nu uitați, forța armată avea nevoie mare de tehnologie. Și nu avem timp acum, dar discutând din perspectivă istorică, un avantaj concurențial a acestor armate a fost și cunoștința pe care au avut. De la inventarea scrisului până la inventarea hărților și așa mai departe. Inclusiv contabilitatea și finanțele și băncile au fost invenții extraordinare pe care aceste imperii le-au folosit spre rău, să îi subjuge pe ceilalți, să îi înrobească pe ceilalți. Pe cealaltă parte, vedem poporul lui Dumnezeu, vedem evreii și în special pe Moise, care în esență a fost un om al cunoașterii, un om al cărții, care s-a apucat și a scris primele 5 cărți din Biblie sub inspirația Duhului lui Dumnezeu. După aceea îl vedem pe apostolul Pavel, versiunea din Noul Testament, care a fost un erudit, a fost un om super avansat pentru vremea lui în tot ceea ce însemna cunoaștere. Îmi place foarte mult pasajul din Faptele Apostolilor, în care în două versete apostolul Pavel vorbește în latină cu soldatul roman, după aceea vorbește în grecește, că era limba oamenilor intelectuali, și se întoarce către popor și vorbește în evreiește, în aceeași frază. Deci cred că dacă ar fi fost în ziua de astăzi, apostolul Pavel ar fi fost un maestru în întrebuințarea tehnologiei pentru scopuri bune. În cazul lui scria epistole, un lucru foarte important, pentru că cea mai mare parte a societății era o societate orală. El a fost cel care a scris aceste epistole, care le avem până în ziua de astăzi, ca și informație pentru tot ceea ce înseamnă revelarea cuvântului lui Dumnezeu.
Mă gândesc acum la concluzie și poate o întrebare de final care ne-ar putea duce înspre concluzie este: care sunt câștigurile tehnologiei? Cum am putea folosi într-un mod avantajos, noi creștinii, tehnologia.
Da, dacă e să sumarizez, eu spun următorul lucru. Tehnologia ar trebui folosită pentru muncă, nu pentru divertisment și socializare. Dacă o persoană muncește cu tehnologie și socializează în modul tradițional și are prieteni și are relații, e o persoană sănătoasă. Dacă o persoană socializează, sau mă duc mai departe, se distrează cu ajutorul tehnologiei și muncește într-un mod tradițional, încărcător, descărcător și așa mai departe, are o problemă și s-ar putea să fie înrobit. Deci tehnologia, și fac aici distinția asta care cred că e foarte importantă, tehnologia trebuie folosită pentru muncă, pentru câștig, pentru cercetare, pentru învățare, nu pentru divertisment, nu pentru socializare. Nu cred în biserică online. Cred că biserica înseamnă părtășie când te întâlnești cu frații, în care te uiți la ei în ochi, în care dai mâna cu ei, în care ești uman cu ei.
Chiar mi-a trecut un gând prin minte, însuși Dumnezeu nu ne-a trimis un e-mail,
exact.
Ci a venit El însuși,
a venit
personal.
În persoană, da. Deci nimica nu înlocuiește partea aceasta relațională, umană. Și cred că aici noi ca și creștini ar trebui să venim cu o soluție, pentru că lumea din jurul nostru, dacă observăm, a îmbrățișat tehnologia primordial în partea de divertisment. E la îndemână și gratuită. Mă pot uita la filme pe YouTube, mă pot uita la filme pe mai știu ce alt website, stau pe Facebook cu orele și socializez, dar nu socializez, ok? Și noi creștinii putem să venim și să spunem, hai să-ți spunem noi ce înseamnă părtășie adevărată. Hai să spunem ce înseamnă oameni care se vegheze asupra ta, care să te îndemne la dragoste și la fapte bune. Și apropo, te vom îndemna să devii un super cercetător, să-ți faci un doctorat dacă se poate în știința calculatoarelor. Te îndemnăm să te duci să vezi ce înseamnă bioinformatica, ce înseamnă inteligența artificială și din asta să-ți câștigi banii și să ai un salar și deja știu oameni în România care câștigă mai mult aici decât ar câștiga în străinătate pentru că știu să folosească tehnologia în munca lor. Asta mi-aș dori foarte mult și asta cred că ar fi o concluzie vis-a-vis de calculator și vis-a-vis de tehnologie în general. Tehnologia trebuie folosită pentru muncă, pentru câștig, nu pentru socializare, nu pentru relaxare. Socializarea și relaxarea trebuie făcută într-un mod tradițional, uman, în familie, cu prietenii și asta îți va da mult mai multă sănătate.
Mulțumim tare mult! Astăzi împreună cu noi a fost domnul conferențiar Sebastian Văduva. Am vorbit despre tehnologie, informație și comunicare. La final putem spune, așa cum am auzit, să folosim tehnologia pentru muncă și să comunicăm într-un mod personal. Să fim oameni, să evităm însingurarea cu ajutorul tehnologiei, să fim legați de oameni și să fim legați de Dumnezeu.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.